Oi, memes, oi, memes. Oi, memes, oi, memes. Oi, memes, oi, memes. Oi, memes, oi, memes. Oi, memes, oi, memes.
Ngiyela chula 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 Iti sapi pasapara sa pagela po jonsi pagete ng espagela umishay wen cookie pagela ng epa ilisang kong espaisa. Ah, hash, hash, sosho. Awas o mnandu ego menda mnese kanti velu ganja. Wa shukuba, wa shukuba, wa shukuba, wa
shukuba.
Iti sanbona ni mapru nation, bataba nenta. Au nasa na nenta, tangula nilupano nengo. Au nasa na nenta, tangula nilupano wina. Au nasa na nenta, tangula nilupano batula boke. E akule glopia. Ya bona ga nina, nina nili kawe na kela, 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 kela. Iti uko ba le kolo, nga se ngomkele kwa kwa jela kola makila kwa. Ya kwa ba chageza, kisa, kisa, laba gana ngondo, meli kata galfisi. Semu njolo, macho. Au ya pi india tiba. Mina nginseki indaba yako stali. Yeso mkona mituu ya hamba lapa kuluma kwa naopuza konu uti. Ngonu inagadu ali mkube mwaba mina sengweshu. Kuti kakangseko wile vele yako. Lale lala. Uwenu wakala lendu. Kuti ngangu enzeni. Angasi. Uyala. Konju uti imilione. Imilione sale lukshini. Kedunga koto mkana mucho na maweta ngoti sembi ya makawi ya ushi isikie paswete. Uthe we makhelo na nongkatele. Uma kushisa nje nivula mawini kanye nomnyango kusha umoya. Phela uhlala wagungena we. Njengobani umuntu onemali uhambe memeza ethu nemali. Konje vele kuthi uthinene ngelalo sethu nomsini. Ngayabona mngana mhla uvakashela amawela kamkhinzelene olundi. Afike mini la ngalibalelwa washaya ngefeni ka 150 wathi majamba ami langa kwasekubani. Wasi washaya ngehita nje ka 200 kwase uma sekuhlangane kwakuwa u 350 ngathi wayibiza ngemiliyoni. Futhi wena. Yeshe mpeni. Itiyakela mngani wami la ohamba khona uhamba uhlala ngegama lami phela ngiliphethe ifayela lakho. Yeza bangani bakho ukuthi we usho mngani wami uthi ungathi ukusuka wena bese usuke uyoxolisa kumina ngoba uyathanda i-trend. Angikhulumi-ke uma ngamngani wami ngigodla ofakazi. Enganeni uthawuzwani nezithu enginazidingi. Akuwena nokhuluma la.
Ngifuna ukuthi ngixolise kuleyo nto leyo ngayo yonke indlela ngixolise ngizehlise kodwa isithe engafuna ukuba nesitha nila esingenasidingo.
Kulo mculo futhi wena bawuphatha abahlanu. Awukade mngani wami ngagcina ukuphi ibonga ke ngikuphe nje ibonga mahala ha. Wena umajakafu uzindlu fulela makoti wena uyikhethela uhlanya umshado wentombi ngamashonisa zwana azala unkulu. Umgidingo abafazi babantu fusenda gula khale ngabathakathi. Ngithi litshekhe igazi ithunuthunu vele isosha nesosha kufele emsebenzini wayo. Ngisho mandulo mfana wami intuthakazi bebikho ngekho umbazi. Wena uyisale wabazi umfazi ongenandoda bhula mngoma baphelo magcekegcele. Umhleze exolisa Mr. Apologize. Wena umgqoko wehembe elingenankinobho maqadi alifase ngomlomo. Uyiqili isikhohlakali kodwa zonke izizwe zeyoze zikubona. Ngisho ngoba abafana bakho laba babegijela bathi uma befuna imali yomaqekaceke wathi ayikho. Kodwa uma uphosta uthi imillionaire. Umatshitshi wathi uma efuna imali yakhe wathi ayikho. Kodwa uhlala uphosta uthi imillionaire. Uyakhala ungizwe emkhulu uthi selokazana nawe akaze athole ngishindimpishi. Kodwa uyehle enye ukuzama amaqhinga okuthi ukwazi ukuthi uzabalaze ukuthi ukwazi ukuthi umelane naye. Uyakhala uwelile uthi lokhu ahamba Nkosi yami lokhu afika kwena uyambhaza ekuseni imintamba. Futhi wayethi phela uzombonga uma ngabe sefikile lapho. Nkosi yami wena nje kuhlezi khala njalo. Uyakhala uMasondo uthi wazwayeka umsebenzi kwa-department ngoba efuna uhambe ehlenye kwena nawe ayishayisa manager. Ngoba ethembile phethu ngase umhlekelele ngokuncane lutho. Kunalokhu bhizi uthi akathenga iy'ngubo ey'njengezakho nishutshe nifaniselane usukhohliwe nje imali yakhe yondla ngayo ndini. Wena bayakhala abantu baphila nawe bayakhala zwana nawe. Bayayixoxa banemakhonini mngani wami ukuthi umfana wakho lona kuthiwa uPolo. Waqala ukumenyanya mhla egani ungaganiwe kwabonakala ngokuthi uzofika ebusuku kodwa endeni lakhe. Kusukela lapho awuphindanga wamnandi kuyena mngani wami ngoba phela wenza into ebuhlungu kwangafanele ayenze ngoba kwakufanele wenze kuwe kuqala. Hey, hey, hey. Yazi ke la mawela osiwathathile uzowamela ngoba phela nawumfuna umuntu okulini kunawe. Ithi uyasebenza uNkulunkulu ngoba usebenza efihlakalweni ngisho ngoba. Atho bangela abantu isicefu ifanisa nebhova uthi usuyilo ngqo. Kwase kuvele ukufana nawe. kuthiwa ukufuna ukubona mngani wami ukuthi ibulale. Mthathe yo sayisole kanti useyibona into oyifanisa nomuntu uthi iyanyanyisa. Imwathi usukuma ntansolo ngunceda omhlapole ngemasini ngendlu kamdikani afike ezizini ngisho ngoba nongizomkhuni wayihlikisa ngamakhalela. Ngithi ngisehla mngani wami ngehla ngehla mna ngishaye ikanda kuphele madoda. Awayigejwa iphindelela ingoma mngani wami athi abuye wabheka, athi abuye wabheka, athi abuye wabheka. Oyi thenguze uyiqede imoto emagaraji uzame ukushenda ngoba ingoma kayisavumi isikhuhlukhuhlumi. Yeyi awuhlekisi yeyi mase kumele ukhulume isingisi nabelungu sofuna uzomgqhikela
akeni ngitolikeleni mthetho ngathini manje eyi labelungu ndaba eyi nyabazi
nokuhamba ngemoto yosizi Baby Rage Shem ungazilutho washo bani ukuthi umntu yalazi imillionaire kezendishini imwathi ngukhiyana lozigaxofula mashalo maqade kuvela kwakufihlile uthi bewazi ukuthi umbhema akalihlabela idlozi ulibiza ngedimoni kodwa ngethuke ngome sengibone sehlathi inhloko ngocela embani umnqanyana nkosi yami ngase ngisho ngathi ha konje kwakwashiwo wathi uyakuthanda ukudla. Yey, le nkukhu stereo. Yebo, sibaphanelo. Isehluleke sabalaza zulisa sibe sibhukuthe sizile. Uthe manikini ke sakhatha ukhosi. Wahluleka, duwina pho wena. Ungcono ngani kimi? Hawu, ngakuhlula nxa zonke mina umzali. Kwenze nje. Basho bani ukuthi umuntu. Kune njalo namhlanje. Hawu we ma. How? Uwa lo mkhaya. Usapha dinhlelo ko workshop. Wo, kanu ami. Ave usaphila nami, we. Ha. Thatha zihudlo ngokwakho.
Santuka 40. Kana nasasho lutho nje.
Unamanga. Awusasho lutho, unamanga. Uyazi ngakubhalana. Papawuthi oqaqa yimwe wena umfumba kamqele umqele yashiyana ukulingana likhulu kanti bafazi bathathe wesine ziphelile waphupha zayiphepheni indaba iselangeni kuze kube manje umbobo sawuza ngendaba ngithi wena umnyazi wenzondo usikhwama seyivamona ujama senhliziyweni ngithi sikhiphi sikwaqalala wemfokamthini. Hayi ngizile mngani wami ukuthi uhambe kumema abantu uthi wena usuphila nenyanga yezethekwini lahlile imali kuzona. Kuphela nje mawuzozenza umkhovu wazi ukuze izokhonza bese ikuphimane. Hawu suze wafike emnothweni. Siyobongani ngaxabananga-ke mngani wami ngoba phela wena nento uphakele ukudla bese ugcoba ngenyanga. Aphi nje amantshontsho. Angithi wahamba wehla wenye ukuthi amantshontsho awakha wakha wakha wakha. Mayesefile amantshontsho akancwela. Yeyi futhi wena qhubeke. Awu bakithi angimiyeke awu bakithi usiyami. Yeyi ngikhumbula mhlahlangana kwakwanele encalane lapha zushaya. Anetha ngakhuza saka fana ngathi yaqondana ngqo. Maqedwa nyamalala ngathi mangubuza kuthi usushone kwathi usohamba ocela i-check away kanye notshwala wathi uzodla ngendlela. Akubanga usathazi ukwenzekile. Ha, awukwala. Manje mngani wami uhamba uthi angibhalela kwena yonke imcimbi. Uthi uyangihlabekisa. Shem. Awuthi ngiyekela nje mngani ngamabomu nje. Ngushiye nje kanje. Ngigadile, ngijongile. Wabuya ngiyabuya. Jongile. Okay. Awuthi ngimkhumbuze uthi mina nguba. Mina ngusitsha samasoka phayisa bheja jithi umqamelo ufuthi uyadela ngoqwende emhlaba. Umbiza zamabutho ziyabila ziyaphitha utshwala bumnani ngohalazelo bafazi ngiyadiyela ngokuphuza ngenga. Usanda sengani umnyazi wenhlabathi uqamba kagezi yashelela umfana ujike kabi ngoba ujike eduze ngesuthu. Uqede yasho insimbi yomina. Ngithi ngihlaba kanjena nje mngani wami ngihlaba nginethezekile ngoba ngihleli nothutshana umfokanjani. Phansi bathenjini. Umshayi wendoda enomona iziyobikela induna yakwa nenduna inomona nawe ndoda ongibukayo unomona. Izumfalo yizijubane wangibuka umdegishi. Iphisa nimehlaza intshotsho wayibamba wayiyeka inyamazana. Ngithi yeke lo ndoda imfana vele nangiyayisinqomi. Awuthi ngisho kanje. Asambe wesemsayiza asambe wemakhanda asambe wesudla asambe wemsofolela asambe wekwamshatila asambe wehalakasha. Asambe nawe mashawozi kodwa mina ngithi.